Что-то идет по ней.
Парок сет самуит. Сет мидвар. Сет вестер. Не дай все тебе вот минуты были.
Ce semnific atunci când timp Sfintele Liturghii la Tatăl nostru, Părinții Diaconii își schimbă vermintele, ceea ce poartă deasupra, adică se referă la orar. Ce zice noi că poartă deasupra, acela se numește orar, spre echipă aripile îngerilor. Aripile îngerilor. Deci diaconii pe echipă îngerii, care intră în mijlocul poporului, iau rugăciunea poporului, ei ridică, exact cum zice Mântuitorul, că vă spun vouă că îngerii lor în ceruri pururea văd Fatăl Dumnezeu, îngerii oamenilor, îngerii fiecare dintre noi. Adică, pururea vorbesc cu Dumnezeu despre noi, despre rugăciunile noastre, despre necazurile noastre, adică cei mai apropiați, cei mai dragi, mijlocitorii noștri, apropiați de noi, pururea vă sfat Dumnezeu, adică deschidere continuă spre Dumnezeu pentru noi. Și diaconii pe echipuie pe îngeri, voi când îi vedeți pe diaconi, să vă închipuiți că și îngerii voștri tot așa stau aproape de voi și ridică rugăciunea voastră, dacă există ceva, spre Dumnezeu. O ridică la Dumnezeu și zice, iată, Doamne, se roagă, uite, te caută pe tine. Robul tău, acela, sau roagă ta așa. Și ei principiu îngerii și atunci, tot timpul când zic o ectenie sau ceva, ridică aripile ca și cum s-a ridicat pe Dumnezeu și a ridicat și chiar și ca și cum a ridicat rugăciunea spre Dumnezeu. A zis că ridică tot timpul aripa aceea. Așa. Iar în momentul în care urmează și transformarea darurilor, dar mai ales împărtășania, la Tatăl nostru, ei se apropie pe imediat după Tatăl nostru, preoții și diaconii se împărtășesc. Voi împărtășiți puțin mai târziu, adică mai durează puțin până vă împărtășiți voi, urmează preoții și diaconii, și atunci în fața lui Dumnezeului celui viu la care mergi, nu mai mergi cu aripile pe sus. Se face aripile absolut, așa ca au... Exact, ei imită cum stau credincioșii când vin să se împărtășească, cum ci se și spune acolo, iar ei, încrucișându-și mâinile pe piept, se apropie de împărtășanie pe dinșoși. Îngerii, adică diaconii, preînchipă îngerii care își încrucișează aripile. A zis că spate au așa un... Și preînchipâind și amintind de jertfa Mântuitorului, că iată, se apropie de Cel care s-a jertfit pentru noi și a murit pentru noi să ne împărtășim cu trupul și sângele Său. Și la același timp, ca un semn de smerenie mare, mare, deși strâng aripile. Nu mai zburăm fericit în jur și... Asta în tipul e, asta se întâmplă cu diaconii în momentul în care la Tatăl nostru își schimbă așa, oh, ce multe sunt.
Și am lăsat bine să și citim
din Matei, capitolul 17, să continuăm. Sunt mai multe întrebări, să vorbim puțin și despre ce s-a întâmplat în tărăina din Țara Sfântă. Doamna Maria, cine cere ajutorul, Doamna Maria cea mai grasă de afară. Cineva caută, zice job, nu. Servici. Editează limba franceză, limba română, poate fi pe vizită. Și de aici al...
numărul de telefon.
Așa. Zice că pentru doamna de la azil, știți că m-am povestit de doamna de la azil, care îi se plătea 5 milioane pe lună la azil ca să poată sta acolo, să nu stea singură cum era. Erau oameni care plăteau în fiecare lună 50 de lei, 100 de lei, adică 1.000.000 sau 500 de mii, sau 200, sau 20 de lei, sau 10 lei, și care la un loc care se formeau 5 milioane, se plătea lunar la... Așa și vă spuneam că mai trebuie adunat, adică s-a făcut 7 milioane să stea acolo. Nu mă costă numai 5 milioane. Și aici spune că s-au strâns numai 600 de mii. Nu. Da. Nu, 6 milioane.
600.
Numai 60 de lei?
Nu, mai de 2 milioane.
Aha, deci numai 60 de lei? Dacă mai poate da cineva, ca să completez suma până la 2 milioane. Da. Deci de la 600 de mii la 2 milioane, mai este...
Da, despre... Țara Sfântă,
ce se zice? Că mulți întreabă că a fost frumos, dar nu există cuvântul frumos. Nici nu se poate calcula așa, că e frumos sau urât. Sau... Nu există, nu știu cum să vă spun. E o altă, în primul rând, e o altă lume diferită de noi, cum nu ne închipuim. Exact cum zicea cineva care a fost acolo, fusese din toate țările europene și zicea, eu am crezut că credința e o chestie așa, ce mai ținem pe la bisericuță și pe mii mănăstiri și pe la alte biserici, se mai ține așa credința la noi, la români. Dar și mergând prin Apus, am văzut că oamenii, nu-i mai interesează foarte mulți dintre ei. O să știa că oamenii credincioși, dar foarte mulți oameni, tot umblând prin țările apusene, au văzut că i s-a pătit așa o poveste. Și zicea, acum venind în Țara Sfântă, mi-am dat seama că sunt oameni care iau în serios credința. Și sunt oameni care iau foarte în serios credința. Acolo asta a fost cel mai, asta e cel mai, cutremurător, așa și schimbător. Sunt oameni care iau serios credința din toate, nu numai creștini. Iudeii iau foarte în serios, foarte în serios. Deci nu vă închipuiți, adică... după ce zi vineri, te plin pe străzile din Țara Sfântă, plin de mașini, de... așa? Și sâmbătă e o liniște totală. Nu trece nici o mașină. Nici o mașină. Te ține sabatul. Te ține sabatul. Așa că unii țin, unii țin. Evrei țin. Evrei țin sabatul. Și sunt cartiere din Ierusalim, unde nici măcar nu te lasă să pleci cu mașina. Adică cum? Nu ții sabatul? S-ar putea chiar să o pățești dacă treci pe acolo. Lasă tot și autocarele cu străinii, lasă îngăduie, dar așa pe ei, ei între ei, foarte și țin. Și la masă nu se mănâncă, deci foarte mult, cel puțin eu m-am folosit foarte mult pentru că am înțeles ce a fost în inima și în mintea celor care l-au sănit pe Hristos. Știți? Deci țin de o strictețe sabatul și toate rândurile le țin de o strictețe incredibilă, nu o puteți dă seama. Nu, la hotel nu se mănâncă în zi de sâmbătă mâncare caldă. Pentru că nu se aprinde focul. Nu se aprinde focul. Nimeni nu aprinde focul. Adică e zi de sabat. Nu așa, așa. Deci la hotere serioase, la... se țin de o strictețe incredibilă. Și oamenii se îmbracă foarte mult pe toate străzile. Așa, ne-a încercat rabin. Dar este, de fapt, evrei ultra-ortodoxi. Cu pălării mari, negre, cu haine lungi negre, cu în jurul brâului niște un fel de brâie care au ușunurul în jos, filacteriile de care zicea Hristos. Vai vouă că vă rugiți filacteriile și vă crește veșmintele ca să rătați, că vă rugați. Și ei, așa făceau unii dintre ei, dintre farisei, și imitau pe preoți, pentru că la preoții evrei se cerea să aibă niște jnururi așa pe care sunt nucile. Nuca e simbolul preoției și se închipuiau nuci așa din argint sau din aur. Și așa au și ei acum, niște brâie care, de la care curg așa în jos, ca și cum ar fi niște, cum ar avea cineva o fată la batic, niște jnuri mai lungi așa, nu știu cum să zic, ciucuri, ciucuri, filacterile din acolo. Și ei toți au filacterile acelea, adică haina așa de bine, deci dacă ai haina atât, se vede atâta filacterie, dacă ai haina atât, se vede atâta filacterie, la fiecare trebuie să se vadă. Și... serioși, iubitori de copii, au câte 6-7 copii toți, îi duc pe stradă, cu brânșoarele, oameni de bărbos, au bărbi, eram unii copii față de ei. Da. Și o iau foarte serios, citesc continuu Tora, pe stradă citind Tora, și asta în cartiere întregi, nu așa au ieșit pe acolo. Adică cartiere mari din Ierusalim și în toată țara iudeii, adică oameni care iau așa în serios, atât de fermi și de, nu știu cum să zic, închiși așa în ale lor, în același timp îi respect, în același timp înțelegi că e totuși foarte mult formalism. Dar oricum, îi înțelegi și îi respect, așa cum într-o rândul ea, oricum, țin, nu se discută. Listurile zile de sabat sunt sabatice, adică este un buton pe care apeși și el devine list sabatic. Adică, oprești la fiecare etaj, fără să apeși. Nu, se pare de râd, dar eu foarte serios așa. Și atunci înțelegi cât de rău l-au privit pe Mântuitorul care călca legea sabatului în numele dragostei și în numele poruncii iubirii pe care a dat-o Dumnezeu, care e mai mare decât legea sâmbete și omul a fost făcut, sâmbătă a fost făcută pentru om, nu pentru sâmbete. E acolo, într-un fel ai impresia că omul e făcut pentru sâmbătă. Sâmbătă te ține, dau cu pierdere în tine dacă nu ții. Și în contrapunct cu ei, sau nu știu cum să zic, și creștinii țin cu o strictețe extraordinară duminica. Și sunt oameni serioși, din Betleem sau din Nazaret, cruș mare, 2 metri de cap, așa serioasă, nu au mari. Și nu se rușinează că sunt creștini. Nu se rușinează. Și țin duminica, nu nici cum creștin, înțelegeți? Deci țin foarte serios, foarte serios. Și pe case, în anumite orașe, au așa un fel de basoriefuri cu Sfântul Gheorghe omorând balaurul. Apoi toate casele de creștini se recunosc. Să-l vezi cu Sfântul Gheorghe omorând balaurul și cu cea mare de 2 metri pe casă. Casele n-au acoperit și atunci pe acoperișul așa, plan, e o cruce mare, așa, în picioare. Creștin, are creștin. Da. Sunt foarte serioși, așa, foarte. Deci noi ne-am... așa... Ne simțeam așa, nu ce căutăm de aici. Nu că ce căutăm, da. Cel puțin m-am folosit în sensul că am înțeles pe cei care cu foarte mult, cu sânge rece și cu cuvinte grele l-au condamnat la moarte pe Hristos, răstignește-l, pentru că a călcat sabatul, pentru că a îndrăznit să numească Fiul Dumnezeu, ceea ce pentru ei era neînchipuit și este și acum, pentru că a spus de templu și și acum l-au niște... Nu un zid al templului a rămas un fel o bucată din temelia care susținea un zid al templului. Deci a rămas puțin zidul plângerii și acolo se duc și plâng și fac rugăciuni și cu câtă atenție țin ei așa și respectă templul care l-au avut și așteaptă vremea să-l refacă și cum au auzit când a zis că eu voi dărâma templul 3 zile. Vedeți, templul acesta îl voi dărâma în 3 zile. Vai, e pentru asemenea lucruri erau în stare să nu credeam, deci dacă calci și legea sabatului, nu contează că îi faci minuni în față. Nu contează. Dacă știe Tora pe de rost, probabil. Știe legile și poruncile cele 600, nu știu câte de reguli stricte pe care trebuie să le respecte, le știe pe de rost. Îi vezi și timpul, studiindu-le. Îmi spunea doamna aceea care ne conducea că de fapt aceștia ultra-ortodoxii nu fac nimic altceva. Stau și studiază Tora. Și îi zic că de fapt asta și ține poporul Israel, că dacă mai rezistă Israelul acolo în Arabii, pentru că se roagă ei și țin Tora. Așa zic ei. De fapt, muncesc mulți alții în jur și și sunt plătiți bine și copiii care se nasc sunt plătiți mult mai mult ca la noi, pentru că se nasc un copil sau doi sau trei sau patru sau mulți copii, dar sunt și iubitori de copii. Îi țin, îi duc în brațe, nu. Și îi respect în același timp și înțeleg în același timp și cum au putut fi oamenii cei care au putut fi atât de aspri și atât de neîndurători și să strige răstignește după atâta hotărâre fără să-și aducă aminte câte minuni a făcut și cine a fost Dumnezeu, Iisus Hristos. Sunt convins că dacă îi făceai minune în față, acolo, acum, în Israel, dacă faci o minune în fața lui, dacă ridici un bolnav de jos și el îi sâmbătă, nu interesează. S-a călcat ora. Tora, nu ora. Tora. Deci s-a călcat ora, nu mă interesează și te condamnă. Deci, sunt de fermitate fără seamă. N-au. Și cred că așa a fost și la Mântuitor. Deci, eu m-am folosit foarte mult cunoscându-i pe ei, în sensul că am înțeles ce... Ceea ce aici apare așa foarte greu. Dar ce-o fi avut cu el? Te gândești? Așa tot... Foarte simplu. Imediat se înțelege acolo. Imediat se înțelege. Și că mai scrivă preoții ortodoxi sau preoții în general, erau cinste. Că dacă l-au spus Hristos și de tine te vor scuipa, te simți bine. Mult mai lejer sunt arabi. Da, din altfel. Tine, știu tot românește, fac comerț cu tine și tot de. Dar ei sunt neîngăditori. Da. Pe ce să vă zic? Nu știu dacă greșesc ce zic, dar după cel ce vede Țara Sfântă, parcă e o matrice. Țara Sfântă parcă e o matrice pe care o aveai inima ta acolo, pentru că te-ai împărtășit cu Hristos, te-ai împărtășit cu trupul și sângele Lui, și parcă ceea ce a trăit El, ceea ce a văzut El, ceea ce... Parcă cumva devine și istoria ta, nu știu cum să zic, devine și viața ta. Și matricea aceea, și locurile acelea, și lucrurile acelea pe care le-au văzut și ochii Mântuitorului și le-au măsurat pasul Lui, devin parcă și ale tale, dar după ce le vezi și după ce... Te simți ca și cum ai fi revăzut ceva care îl știai, bănuiei, dar nu l-ai putut imagina asta, nu știu. E ca ceva, ca un loc al copilăriei pe care îl știai tu așa, dar l-ai uitat. De la 2 ani, 3 ani, nu l-ai mai văzut. Și când îl revezi, zici, aaa... E ca și cum ai recupera sau ai revedea o matrice pe care niciodată cade liniștit, frătătă, așa, se odihnește. și îți devine foarte dragă. Deci o țară grea, tensionată, cu mulți tulburări, creștini, mahomedani, în același timp frumoasă, în același timp pustie și seacă, în același timp te bucuri foarte mult văzând câte hanii sunt oamenii acolo, în locuri pustii, fac minuni și noi avem atâtea locuri minunate și nu facem nimic. Așa? Dar se odihnește sufletul tău și nu mai poate uita. Deci cine vede odată locurile acelea, nu le mai poate uita. Rămân în minte, rămân în inimă, așa că ceva... Nu zic greu de spus, nu am încă cuvintele, o să mă mai gândesc. Dacă vreți să fac ceva, să-mi trebuie zi. Ca la pantoful cenușăresei. A căutat peste tot, s-a băgat piciorul în pantof și nu reușea nicio. Și când a băgat cenușărea asta, era pantoful ei. Și a zis, ah, pantoful meu. Deci e ca și cum ai fi căutat tu loc pentru sufletul tău să rugnești în ceva, să răspăți. Și într-o se potrivește. Extraordinar. Înțelegi? Sufletul tău e picior și se potrivește în pantoful Israel. Ca se potrivește în ceva... Ceva din istoria și din viața Mântuitorului devine și, sau mai mult sau mai puțin la fiecare parte, devine și istoria și viața noastră și dintr-o dată poate ne amintim, nu știu, ceva ne leagă definitiv de starea aceea, așa cum ea. Spune cazul de Sfântul Cerului, dar cel puțin pentru mine așa a fost. Mai ales să spună cei ce au fost în Galileea, locul copilăriei Mântuitorului e de frumusețe fără seamă, adică e altceva. Cu cât cobori în jos, e mai aspru locul, mai aspru oamenii, sus în Galileea neamului, mai gând, mai liniștiți. Nu e așa. Poți în Israel, în Iudea, e greu. Atâta, ce să mai zice? Mai este vreo întrebare? Să zicem, la Matei, capitolul 17, după ce vine că copilul lunatic, zice, după ce termină de spus apostolilor, dar acest neam de diavol nu este decât numai cu post și rugăciune, cu rugăciune și cu post. Și la versetul 22 din capitolul 17 spune, pe când străbătea Galileea, Iisus le-a spus, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor și vor omorâ, de al treia zi va învia și ei s-au susținut foarte. Așa, versetul acesta, să ne oprim puțin. Părțișanilor trecută, găspunt eu amul de aur, spune și specific, își amintește și dă detalii multe și spune că cele mai multe și cele mai mari minuni, și să vedeți asta, sunt patru vestiri ale patrunilor mai cunoscute, adică în care Mântuitorul vestește patrunile. Plus, aș adăuga și muntele Taborului, unde el vorbea cu Moise și cu Ilie, tot despre patrun. Că iar ei vorbeau despre apropiata sa, apropiat de patim și despre învierea sa, vorbea cu Moise și Ilie. Și ar fi vreo 5 locuri în Evanghelie în care se vorbește despre patimile Mântuitorului și despre ceea ce urma se întâmplă. Și Sfântul Ioan Vădeau spunea și dovedea asta că Dumnezeu nu arunca ce asta mai spus-o. Dumnezeu nu arunca vorba aceasta care părea foarte grea. Adică, închipuiți-vă un asemenea om, ei n-au mai întâlnit niciodată. Un asemenea om care era și Dumnezeu și încetul cu încetul au descoperit că El e Dumnezeu, ei n-au mai întâlnit niciodată. Nici unde ce vorbesc eu acum cu matricea, cu potrivirea, păi nimic față de ce au descoperit ei în Hristos. Adică, ei au descoperit în Hristos, în Hristos o divină desăvârșită a sufletelor lor. Ei, pescarii, bătuciți de obosel, de stres, de oameni, mai dintr-o bucată poate dintre ei, unii mai sensibili, toți și-au găsit desăvârșit odihna în Hristos. Toți s-au odihnit în El. Odihna aceea la care ne cheamă Hristos să ne odihnim în El, în Dumnezeu, ei și-au găsit-o acolo, în istorie, încă în viață fiind aici. Și noi ar trebui să ne găsim. Ei s-au odihnit desăvârșit în Hristos. S-a potrivit sufletul lor exact cum zice Părintele Rafael. Firea adevărată a omului este ortodoxia. Ortodoxia este firea adevărată a omului. Adică a trăi pe Dumnezeu așa cum e El Dumnezeu, a-L cunoaște așa cum e El ca Dumnezeu, a te închina așa cum se cuvine să te închin, cum ne-a spus Dumnezeu să ne închinăm Lui, adică ortodoxia este firea adevărată a omului. Ca și mai zice, în alte cuvinte, firea noastră cea mai adevărată este să ne odihnim în Dumnezeu. În alte cuvinte, liniștea noastră cea mai mare este să ne odihnim și să ne potrivim cu El. Potrivirea noastră cea mai desăvârșită este să ne potrivim cu El. Nici nu știu ce alte cuvinte se găsesc. Ca la podul nostru de săvârșit, care se odihnește Sfântul nostru, ca și cum ai pune pantoful într-un calapot sau într-un calapot și le ies pe Dumnezeu. Ei au văzut asta. Ei, apostolii nu mai trăiseră și nici un om vreodată n-a mai trăit ce au trăit ei. Știți, vă spuneam odată și revin, dar sper să nu mă plictisez. Vă spuneam odată că la început, pe Hristos l-a ispitit diavolul cu ispitele de îndulcire. Părinții împărțeau ispitele mari, marile patimi ale omului, în două. Patimile de îndulcire și patimile de întristare. Așa le împărțeau. Și de îndulcire ce înseamnă? Tot ce nu te poți abține. Păi nu m-am putut abține. Păi de ce ai dormit? Că am venit. Păi de ce ai mâncat? Că de ce ai mâncat mult? Că de ce ai mâncat? De ce, nu știu ce ai mai făcut, eu știu, orice care nu te poți abține. De ce ai ascultat o zi și urmă cu muzică? Că așa mi-a plăcut. Adică asta ține de patimile de îndulcire, că nu te poți abține. Mântuia la fel ține de patimile de îndulcire, adică îți place să fii lăudat. E ceva care te îndulcește așa, îți place. Judecata cu bine de rău e o îndulcire. Nu știu ce bine te simți când ai zis-o. Ai spus despre mă că și arată la și așa și puțin, după care nu te mai ții bine, dar oricum. E de îndulcire așa, de îndulcire prefăcută. Acestea țin de patima de îndulcire. Lăcomia, mândria, dorința de stăpânire, a fi stăpân, a stăpâni, tot ce ne imaginăm noi, tot ce stăm noi așa și ne imaginăm, cu fața sus în pace, imaginăm ce ar fi, dacă ar fi și toată treaba casei rămâne pe noi și ne-am lăbuit cât de bun suntem și hotărâți suntem și am rânduit treburi extraordinar și toată lumea a venit și ne-a spus, da, ești deosebit, de dacă nu erai cu... Asta țin de îndulcire, tot ce își închipui omul și visează este îndulcire. Astea sunt patimile de îndulcire și sunt patimile de întristare, patimile întristării care se cer multe și mai fine, mai subțiri, mai greu de găsit și, în general, creștinii nici nu cred că sunt păcate. Dar sunt păcate mari, acestea întristării. Și, în general, oamenii le interpretează ca pe o pocăință, întristarea și starea aceasta de existare, de deznădăjduire a sufletului, de... O să o pătesc așa, ca un fel de pocăință, ca ceva care-i place lui Dumnezeu. Și de fapt, ele ține față în închistării. Ei, și ziceam atunci că prima dată când a venit diavolul în muntele ispitirii și la ispitirea Hristos, la ispitirea patimile de înducire, care sunt mai grosolane, mai... Orice creștin când începe să lupte cu sine însuși, prima dată lupte patimile de înducire. De-abia după aceea vin patimile închistării, care e mult de spus. Și la ispitirea Hristos cu patimile acestea mai grosolane, de înducire. Dacă ești Dumnezeu, păi din aceste pâini, fel din aceste pietre, pâini. Adică să te înducești, să miroase frumos, să le mănânci, să fie ceva care ți-l dorești. Dacă ești așa de mare și nu știu ce, uite pe aripa templului și aruncă-te de acolo să vezi cum te vor susține îngerii și ce lăudată să fie de tot ce se înlată aripa templului. Unde vine popor, mult, tot Israelul venea acolo să se închină. Toți ar fi zis, iată cum l-au purtat îngerii, iată. Deci lauda oamenilor, care tot de dulcire țin. Dacă tu ești lui Dumnezeu, iată, numai închină-te mie și îți vedea toată bogăția lumii și slava lumii și tot de înducire ține. Au dus pe multe nalți și arătat slava lumii. Acestea țin toate de înducire și după aceea spune, și după ce Hristos l-a biruit, a zis, diavolul s-a depărtat de el până la o vreme. Deci la o vreme l-a lăsat. După care a revenit cu ispitirea și ispitirile care au venit asupra Mântuitorului după aceea au fost ispitirile de tristare. De tristare care sunt mult, mult mai fine și mai subțiri. Și aici vreau să ajung. Că știți, vă spuneam că ceea ce au trăit apostolii legat de Hristos, cu Hristos, n-a mai trăit niciun om niciodată. Poate numai Maica Domnului mai mult decât ei, în sensul că a locuit cu Hristos în țani, că l-a avut în pântece, că l-a... ca un sul de foc a fost legătura inimii ei și a sufletului ei cu Dumnezeu neîncetat. Deci, după ea, a fost primii oameni care au trăit mai mult decât oricine această bucurie, fără sfârșit de ce ne imaginăm acum, ce vorbim de prietenie, ce căutăm noi ca ceva, ne dorim o prietenie deosebită cu cineva, nu numai o legătură, și cei ce doresc căsătoria, de fapt își doresc prietenia. Nu cine își dorește cu adevărat căsătoria sau cine își dorește cu adevărat călugăria și-o dorește ca prietenie cu Dumnezeu și prietenie cu toți ceilalți care sunt împreună lucrători cu Dumnezeu. Tot prietenia este cea mai înaltă treaptă a legăturii între om și Dumnezeu sau între om și om. e prietenia. Avram era prietenul lui Dumnezeu. Era prietenul lui Dumnezeu. El, cu el, nu el se oglindea Dumnezeu. Cu el vorbea. Și la prietenia aceasta urcă, de exemplu, după ce trec prin atâtea și atâtea, îi zice, le zice Hristos în noaptea cine ce taină, de acum nu voi mai numi pe voi slugi, voi numi prieteni. Înțelegeți? S-a ridicat în înălțimea prietenia. Prietenia desăvârșită, că nu este dragoste mai mare decât să-și pune cineva sufletul său pentru prietenii săi. Și despre asta e mult de spus. Ce înțelegea și ce înțelege Scriptura prin prietenie. Cea mai înaltă treaptă posibilă de legătură între oameni. Cea mai frumoasă, cea mai desăvârșită, cea mai amplă. Nu știu cum să o numesc altă. Între Hristos și Apostol se năștea această prietenie fără seamă. Care este dragostea pe care o visăm noi în general, între bărbați și femeie, este doar o mică parte a prieteniei. Înțelegeți, fără prietenie, între bărbați și femeie, dragostea aceea sfârșește mai devreme sau mai târziu în gelozie, în ură chiar, în obișnuință, în plictiseală, în... Fără această plictiseală nu se poate, nici măcar între bărbați și femeie. Cu atât mai mult, oriunde altundeva, fără prietenie, aceasta nu se poate. Ei se năștea în ei prietenie. Și se rupă această prietenie. Deci pentru ei, când auzeau că, iată, voi fi dat în mâinile oamenilor și voi fi judecat și voi fi omorât, era foarte greu. E ca și cum s-ar spune cineva ție, nu știu dacă ați găsit o dată odihnă în ceva. Să zicem că voi, ca suflete de oameni, ați găsit odihnă vreodată la o mănăstire, undeva. Ați fost la Nicula. Sau așa e, la biserică, sau oriunde. Și l-ați găsit așa o odihnă sfătească. Și îmi zice cineva, ei, de acum, dacă în scurt timp Nicula se desfințează, bisericuța aceasta dispare, nu mai știu ce dispare, nu poți să fii liniștit. Nu. Tu care ai o relație mult mai slabă, mult mai puțină, mult mai mică cu bisericuța, cu Nicula, cu, nu știu, cu ceva deosebit pe care l-ai avut în viața ta. Și tot îți este greu. Dar gândiți-vă ce relație era între ei și Hristos, care era o tihnă a sfătelor, care știa să ocotească inimile lor, care știa să hrănească necetat viața lor și sufletul lor și ființa lor cea mai lăuntrică. Să hrănească și să-i ajute să crească fără să-i oblige, fără să-i forțeze, fără să-i opreseze, fără să-i... Nu știu dacă am zis bine opreseze, dar mai zic la. Oricum, când au auzit așa ceva, nu puteau să nu se tristeze. Nu puteau să nu se tristeze. Ei, tristețea aceasta a fost a doua ispită a diavolului, care a fost și asupra Mântuitorului ca om. Tristețea. Adică ceea ce s-a zidit între el și apostol, ceea ce s-a zidit între el și oameni. Dragostea pe care o purta oamenilor, dragostea cu care îi tămăduia, îi ajuta, îi întărea, vrea să-i ridice din moarte, îi învăța cum să creadă, îl învăța pe tatăl fiului, ispitor. Cel ce crede, toate le poate. Orice poate cel ce crede. Crede numai. Și aceea, Dumnezeu zice, cred, Doamne, ajută necredinței mele. Urcarea așa tainică a omului. E ca și cum tu te ostenești cu cineva, te înveți, trebuie să înveți. Sau, nu trebuie să înveți. Trebuie să lași de drogul. Trebuie să trăiești. Lasă moartea albă. Hai să ne ridicăm și ridici pe acel om. Și după aceea se rupă imediat, adică după ce îl faci prieten din omul acela căzut, din omul acela pe care nu ai crezut că mai scos ceva bun în el și tu ca omul, ce ai prieten al lui, reușești să-l tămăduiești, să-l ridici și după aceea să te desfac de el. Nu? N-ar fi o tristeță. Pentru că cu cât o steneala ta cu celălalt de a ridica sau al lui cu tine de a ridica e mai mare, poate și legătura dintre cei doi e mai adâncă, mai puternică. Și despărțirea aceasta e foarte înzistătoare. Oricum am luat, oricum am... Tot tristețea este. Ei, și părinții vorbeau că la sfârșitul vieții Mântuitorului pe pământ, ispitele cele mari pe care diavolul le-a adus asupra lui ca om, a fost întristarea. De aceea au zis la sfârșit, în cinoapte și în taine, zicând Mântuitorul, întristat este Sfântul meu până la moarte. Nu-i glumă, zice, întristat este Sfântul meu până la moarte. Pentru că ceea ce a făcut Mântuitorul, ceea ce zivise el, nu s-a mai zivit niciodată, nu s-a mai făcut niciodată. Ceea ce legătura pe care a făcut el cu oamenii, sau legătura aceea, n-a mai avut-o nimeni cu nimeni niciodată. Cele mai frumoase amintirile voastre cu liceu, ce bine era, ce frumos eram, cât de mult aveam, colectivul clasei noastre, eram toți la un gând, toți, nimic față de ce a zivit eu acolo. Credeți? E tristețea pe care ați avut-o voi când ați terminat liceu, care ați iubit, să zicem, liceu, sau nu știu ce altceva, care ați iubit colegii, v-ați iubit colegii între voi. E o mică, mică așa umbră față de tristețea, față de tristețea ce se putea naște în dispargerea acestei comunități. Adică de-abia s-a zidit, de-abia s-a lăsat puțin, de-abia a fost, de-abia a putut un viitor să le ridice lucrurile acestea la o înălțime cât de cât și a trebuit să se spargă de viforul răutății potrivnicului. Aceasta năștea în omul Hristos, în omul Hristos în tristare, înțelegeți? Parcă totul se rupea, parcă totul se oprea. Dar eu nu am spus aici și nu vreau să greșesc, că trebuie să vorbim numai despre asta mult, mult, mult timp. Dar la această tristețe a apostolilor vreau să aduc aminte, că era și tristețea lui Dumnezeu, când se zice aici, că la sfârșitul viitorul, că va fi dat în mâinile oamenilor și va fi judecat și va fi ucis, și ei s-au tristat adânc, De asta s-au întristat adânc. Dar întristarea era și a Mântuitorului, numai că El nu o vedea. A Mântuitorului ca om. De exemplu, amintiți-vă de tristețea lui Dumnezeu care trebuie să se spartă de Lazar. Prietenul său. Și când plângea Maria, plângea și Marta, plângeau și iudeii din jur și alătima Iisus. Pentru că a trebuit să se spartă de Lazar. Pentru că trebuie să treacă om. Pentru că a trebuit să treacă prietenul său prin atâtea dureri. Pentru că trebuie să treacă prin atâtea necazuri. Pentru că trebuie să înfame cu moartea. Pentru că omul general se hamă cu moarte și a plâns sus. Adică dacă el ca om a plâns atunci, pentru despărția de apostol, pentru ispitele ce urmau să vină peste ei, pentru ura iudeilor față de acești apostoli, 12, frații lui, față de cei care l-au urmat, toate femeile care l-au urmat și care s-au ostenit să-i ajute, ura și tot ceea ce urma să vină peste ei și până la moarte și răstigniri și ucideri și omorâri cu pietre, vedeți că îl lăsau rece pe Hristos. Adică acestea toate sunt o durere. Dumnezeu nu se bucură de mucenicii așa cum ne închipuim noi, că Dumnezeu se bucură. Dacă s-ar putea să fie altfel, ar fi mult mai bine și Dumnezeu s-ar bucura mult mai mult. Noi ne închipuim așa un Dumnezeu care se bucură, s-a trimis mucenicia, gata, fi fericit. Nu. De aceea, deci dacă s-ar fi putut altfel, așa ar fi făcut Dumnezeu. Dar iată că omul a primit lumina în mijlocul său, în mijlocul, lumina a venit în lume și oamenii au mai mult sunetul decât lumina. Și când l-au omorât pe el, așa urmează în lume și cu ceilalți. Dar l-a durut pe Dumnezeu tot ceea ce urma să se întâmple cu ceilalți, cu toți cei care vor crede în el. Și a lăcrimat și plânge și îl doare și tristețe a umplut sufletul său. Ca om, nu ca Dumnezeu. Să spunem un tatăl nostru pentru mai mulți aici sunt. Hai fericit, ia. Dacă aveți legarea aceasta, e o întrebare.
Pentru cum a luptat Hristos cu ispitații tăi?
Nădejde. Aici, chiar că nădejdea, credința și dragostea sunt cele care biruiesc. Dincolo, asceza, osteneala, strădania, acolo mai mulți, e vorba de lupta aceasta mai mult exterioară a trupului. Dom'le, nu-i voie, nu-i voie. Nu mă duc. Îmi dau pedepse. Mă cer pe mine. Mă duc nu știu unde. Păi las, am mâncat mai mult decât trebuia. O să fac nu știu câte metanii. Las, să-mi trag eu una. Fac eu. Adică te autopedepsești. Acolo merge mai mult cu lucruri de felul ăsta. Aici ispita e mult mai subțire, e mult mai adâncă, e mult mai greu de purtat și mult mai greu de discernământul omului. De multe ori nu înțelege că e o ispită și o greșeală să cază în tristarea aceea, în starea aceea de tristețe. Te împătimești de ceva, ți-e drag de ceva, te împătimești, plătește în sensul bun al cuvântului. Simți că te zidești acolo și nu ai gândul că ar putea să fii desprins de locul acela sau de omul acela sau de oamenii acela sau de... Te tristează adânc. Și aici numai o credință și o nădejde în Dumnezeu nebună te poate scăpa. Adică nebună în sensul că nu o nădejde obișnuită omenească. Și o nădejde în Dumnezeu cel viu care poate să scoată din piatră seapta ajutor dacă e nevoie. Și din piatră să facă fiul lui Avram. Așa cum să zicem că tu ai o prietenă care te ajută neîncetat. Lângă care te folosești. Tu, o prietenă, ai o altă prietenă. Să zicem două fete. Și se folosesc foarte mult una de alta. Și trebuie să despartă. Și tu zici, dar unde mă voi duce? Dar ce voi face? Dar fără ea nu pot trăi, dar m-am obișnuit cu ea. Trăim împreună, ne ostenim împreună, simt că mă ajută. Și să ai credința aceasta că Dumnezeu poate face până la urmă și din pietre fie al lui Avram. Că dacă fata aceea e ca un fiu al lui Avram pentru tine, adică omul milostivirii, omul bunătății, omul ajutorului, că asta era Avram. Omul care nu lăsa un peșina să treacă pe stradă fără să-l ia să-l hrănească, nu? Dacă așa este fiica lui Avram, Dumnezeu poate să facă și din pietre fiica lui Avram. Acest înțeles este are un înțeles mai complicat puțin decât la prima vedere. Deci poate să facă și de oamenii care sunt pietre în jurul tău și care îi simți ca de piatră, poate să facă fiul lui Avram, asta pe de-o parte, dar că poate Dumnezeu așa, ca din răutățile de piatră ale oamenilor, să-ți fie ție și să te ajute pe tine ca așa cum ți-a ajutat un fiul lui Avram, nu știu cum să zic. Nu știu dacă ați trăit vreodată, sau sigur ați trăit anumite momente grele în viață, moartea cuiva, situații grele în familie, bolile cuiva din familia voastră și ați simțit atunci că Dumnezeu v-a purtat, ați depășit momentul acela și ați trecut o lună de zile grea în care a trebuit să aveți grijă de cineva la pat sau le-ați depășit așa și v-a ajutat ceva mai presus de puterile voastre. Și piatra aceea care era boala, piatra aceea care era moartea, piatra aceea care era răutatea nu știu cui, s-a făcut ție ca și fiul lui Avram, adică în sensul că te-a ajutat și te-a folosit și te-a întărit și ai trecut cu ușurință și chiar te-a folosit tot ce ai trecut pe acolo, tot ce, din câte te-ai necăjit, chiar te-a folosit și te-a întărit și s-a îmblânzit inima, s-a muiat, s-a ajutat-o. Nu știu, trebuie să fii trăit asemenea momente. Ei, asta înseamnă că Dumnezeu face și din pietre fiul lui Avram, adică e o nădejde foarte mare, trebuie să ai nădejde Dumnezeu, că poate Dumnezeu să te ajute și în alte chipuri. Nu numai cele pe care îți le imaginezi tu, numai cele pe care ai hotărât tu, că așa vreau să mă ajute, altfel nu vreau să mă ajute. Uite că o să te ajute altfel. O să stai în loc pustiu, în care o să vezi în jur niciun ajutor, totul e piatră, totul e pustiu, totul e gol și Dumnezeu va putea dacă tu a trebuit să pleci de acolo, a trebuit să părăsești locul acela, a trebuit să... Așa va face că pierderea aceea se vor face pentru tine izvor de apă. Nu s-a făcut pentru pustietățile Canaanului sau pustietățile Egiptului pentru evrei din piața seacă a curs apă. Așa va face Dumnezeu că va curge apă din ceea ce nu-ți puteai întipui vreodată că poate curge apă vie să hrănească pe tine. Și în sensul ăsta, deci, în ispitele întristării, înțelegea întristării, mai ales când e o distare pentru cele bune, pentru cele duhovnicești, pentru cele care simțeai tu că sunt bune și că trebuie să rămână așa. Acolo numai o credință mare și o nădejde mare Dumnezeu te poate scăpa. Acolo nu mai e vorba de lupta aceasta trupească, așa de dat. Nu ajunge numai lupta trupească, nu ajunge numai postul, nu ajunge numai faptul că îți dai pedepse, nu ajunge numai că, nu știu, ții toate răzbiările, nu ajunge. Poți să le ții toate astea și să cazi neîncetat la capitolul tristețe. Să fii tot timpul disperat, deznădăjduit, împotrivitor lui Dumnezeu, nevrând să schimbe ceva, fricos. Poți să înlocuiești tot timpul în tristare duhovnicească. Tu-ți numiți-te creștin și să fii caz neîncetat la capitolul tristeț. Neîncetat. Mai mult de sus aici.
Cum ne putem întări în credință? Da. Chiar dacă vedem în mod obiectiv că de mine de ori Dumnezeu ne-a
spus. Bine, da. Toată Scriptura ne vorbește de credință, toate întâmplările, toate fatericele, toate întâmplările Sfinților, toate tot. Adică, de exemplu, gândiți-vă la Sfântul Antipa de la Calapodești. Un sfânt vine în țară, din Muntele Athos, unde era sărac locul acela, și vine să strângă darul și ajutor ca să repacă acolo mănăstirea aceea. Și strânge 3 ani de zile, mi se pare, 3 corăbii pline cu tot felul de dani de ajutoare, cu care nu le strânge pentru sine. Le ducea să le vândă sau să scoate bani de pe ele sau iau materiale de construcție care să le folosească și să construiască un loc așa, pentru care venise 3 ani de zile de ostenire, de milogel, de rugăciune, de nădejde, de așteptare, de 3 ani, nu așa, și nu o făceai pentru tine, o făceai pentru Dumnezeu, că știți, noi avem, așa că nu o mai faci pentru tine, mai trece, deci nu era pentru mine, nu meri, nu știu. Dar să țin tu că o faci pentru Dumnezeu, că te-ai simțit absolut pentru eu, că tu nu vrei nimic, nu te-ai dat la o parte. Și nu se împlinește tristețe, e mult mai mare, nu știu cum să zic. Nu ai reazem să-ți oprești tristețea, dar de ce nu s-a întâmplat? Dar de ce? Și o tristețe deznădăjduită, o tristețe necredincioasă, așa, adică, dar de ce nu s-a întâmplat? Dar cum se poate? Este ca la Iov. Și Iov avea aceeași stare. Acolo la tristețe era el atins de diavolul în lupta. Și zicea, bine, dar eu hrăneam necăjiții. Îi țineam la masa mea, pe cel care murea și n-avea cine să-l îngroape, eu îl îngropam. Eu făceam aia, nu pe-nghetuiam numai în averile mele, ci făceam mult bine în jur. Și ce se iau căminile, ți se iau măgare, ți se iau tot, copiii, casele, tot, sănătatea, din toată. De ce? Înțelegeți? Nu că se arează să-și odihnească sufletul să zică pentru asta. Nu o menționează și tristețele n-avea sfârșit. De ce? Se certa cu Dumnezeu. Doamne, de ce? Și Dumnezeu nu se supăra pe el. Îl înțelegea că este peste măsură de greu pentru om, sensul ăla. Așa și aici. toate fatericile, mai ales la părintele acesta la Sfântul Antipa de la Calapodești, deci pe ce strânge atâta, în prima noapte de vegetată cu răbile din Constanța spre Atos, se scufundă. Toate celelalte nave care mergeau și făceau gheșeptul și șmecherii și asta, nu se scufundă aici, na. Dar lui se scufundă, toate trei. Cum putea să se leagă? Greu era pentru el. Greu este cuvântul acesta. Cine îl poate duce? Cum zicea, cum au zis atunci apostolii. Greu era lucrul ăsta. Deci, și a trecut peste zon. Nu înțelegeau, dar a zis, Doamne, cum zici tu? Dacă așa trebuie, e greu. Ei, ceva de genul ăsta la un nivel infinit mai mare era ce a trăit Hristos cu apostolii. Adică, o semneală de a zidi cu celălalt legătura, numai cu apostolii, cu atâta mulțime de popor, cu fiecare în parte, și totul să se surpe dintr-o dată, să vezi oamenii care te cinsteau, și nu că te cinsteau, care l-au cunoscut pe Dumnezeu puțin, care s-au luminat puțin de credință, cei care te-au întâlnit când ai intrat în Ierusalim, zicând Osana, 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 cu fețele îmburtoșate de tot, zicând, răstignește, răstignește, nu e, ce tristețe poate să vină. Tot ce te-ai ostenit să faci se surpă așa ca o... Și nu să te faci ceva, orice, ci să te strângi pentru mântuirea pentru omul ăla. Să rădici din moartea cea veșnică, să-l buși pe lumină și acela, poate o sârbie să aleagă moartea. Nu se întristează sufletul omenesc, se întristează greu. Să-i vezi și apostolii tăi pe care ai dus clipă de clipă, i-ai purtat peste tot și ei te leapă de puc toți. Vedeți, unde? De vitivă ce întristare ca om Hristos a primit. N-a fost o întristare mai mare ca aceea, pentru că nici o zidire n-a fost mai înaltă decât cea pe care a încercat-o Hristos cu oamenii atunci. Ce a încercat el cu omul a fost mai înalt decât orice. Între Socrate și filozofii, ucenicii era nimic față de ce era în Hristos, și pentru că acolo era mult mai mult decât niște învățături. Era zidirea ființei interiorului omului, refacerea lui ca om, cu om mare, cum zicea Părintele Arsenie. Și toate acestea se surpe, cu omul să lase din nou ca atâta ușurință, simțim întristețea și asta lui Dumnezeu acum. Puțin din tristețea lui Dumnezeu în rai, acolo ni se pare că Dumnezeu nu era nu. N-a simțit nici cum faptul că omul a ales această ușurință răul, ci am a venit și a împărțit și a dat așa, tu duci încolo, tu ăla, blestemat să fie ăla, 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 și gata, am luat treaba. Dumnezeu a sferit mai mult decât omul, era prea naiv, habar n-avea. Ca și cum cineva vorbesc, e ca și cum ar vorbi doi oameni în fața ta și într-o limbă străină și a spune că tu vei fi dus pentru 40 de ani în Siberia și tu habar n-ai, stai mai. Și ce zic ăștia? Așa și tatăl tău care stă și aude și înțelege de-o sau mama ta, îl doare infinit mai mult decât tu, că avea habar n-ai. Așa era omul. Și îl dus prin duș. Pe când Dumnezeu îl durea nu mai mult, simțim aceeași durere la potop când i-a părut răul lui Dumnezeu. Cumva așa se explică, așa încearcă să se scrie în cuvinte omenești starea, să se definească cumva tristețea celor lui Dumnezeu. Nu că i-a părut rău, e greu de spus în cuvinte ce durerea aceasta lui Dumnezeu pentru căderea omului, pentru starea rea a omului. E ca durerea unui tată, a unei mame, ca mult mai înaltă, dar oricum o asemănăm a unui tată sau a unei mame la dezastru în care zace copilul său, pe care s-a ostenit, pentru că el a trăit, pentru că el a făcut tot. Pentru că el a făcut tot, pentru că el s-a ostenit atâția ani și îl vie spărzând totul sau lepădând totul sau transformând totul într-un nimic. E durere de nespus, așa era Dumnezeu. Ei, durerea asta a fost și acum. Nu era, și acum cumva era mai mare ca oricum, cum zicea Părintele Sfântul Siloan, pentru că niciodată omul n-a ajuns atât de departe, n-a mers atât de jos, n-a căzut așa de mult. Atunci am făcut toate prostiile ce le-a făcut la Noe. Așa, dincolo a călcat cuvântul Dumnezeu în rai, dar aici mai viu ca oricând, cu știință, l-a răstignit pe Dumnezeu. Adică a făcut și vedem durerea aceasta lui Dumnezeu și a căderii omului și pe cruce, zice, iartă-lor, Doamne, că nu știu ce fac, adică le mai dădea așa, așa, mai încerca să mai găsească niște motive atenuante, că nu știu ce fac, iartă-i, mai dă-le o șansă. Nu se poate să fie numai cât omul, nu se poate să-l putem cataloga numai atât, că ajunge să răținească Dumnezeul lor, că ajunge să aleagă cu atâta ușurință și cu atâta obișnuință răul, să se definească în funcție de el, să se definească în funcție de invidie, de lăutare, de vătășare, să se definească în funcție de formalisme, ce îi se pare lui că trebuie. Și acolo simțim tot așa o durere în Dumnezeu, o durere mare, nu? E numai așa că Dumnezeu avea o față, cum zicea
domnul așa cu 20.000 de kilometri, în căutare de Hristos. 200.000 sau 2 milioane. Oricum, câți kilometri au fost când zice el că zice de pe mii făceau creștinii cu fetele de copii. Așa, care tot timpul zâmbesc și sunt binevoitor și așa o bunăvoință care nu are o substanță, ci că trebuie să fii binevoitor și să zâmbești tot timpul. Și nu-i făcea asta. Și să nu-i fiind pe Hristos pe cruce așa cu o pată de bebeluș care iartă tot, pentru că așa vrea să se simtă bine, să nu ducă cu el vreo povară. Adică un fel de gândire pozitivă ca să-i fie bine, să ne vede și noi să fie pozitiv și când ești pozitiv și iertat la tot, nu știu ce fac, fii niște copii. Adică nu, ascunde cuvântul acestui iartelor că nu știu ce fac, ascunde mult mai multe tragizme decât ne închipim. Adică e nădejdea lui Dumnezeu, nădejdea Mântuitorului nostru până la capăt că totuși omul nu e așa. Omul nu trebuie să, nu se poate să rămână numai atât. E mult mai mult de atât. El e după chipul lui Dumnezeu. El trebuie să revină la starea de a fi după chipul și personal lui Dumnezeu. Nu se poate să fie numai atât. Nu se poate să rămână acolo. E durerea asta și tragedia asta a omului. Și durerea și tragedia lui Dumnezeu. Tristețea pe care a avut-o Hristos pe cruce nu se compară cu nimănui. Nici ispitele cu care a fost ispitit el de îndulcire nu au fost ispitit nimeni. Deci când ești ispitit de îndulcirile trupei, de îndulcirile mândriei, de îndulcirile, nu ai alt ajutor mai mare decât Hristos care a trecut prin acestea și a fost până la capăt. Dacă ești un fund aliat al ispitirilor de îndulcire, e acolo și acolo Hristos. Adică a fost acolo. A fost trecut prin toate acestea. Adică ție niciodată nu te asfie nimeni pe niciun munte, nici în satelit să vezi toată bogățiile și frumusețile lumea, să-ți ele și ofere pe tavă. Uite, vrei, rei, te treci puțin și așa faci. O metanie așa și gata, ți-l dau. Nu te-a chemat nimeni și oricum am și căzut 99, toți. Deci, vă dați seama, toată slava lumii arătată, nu așa numai niște slavă, uite, luminile Hong Kongului, chestii de astea. Slava lumii, tot ce înseamnă slavă pe care își oprește lumea, pe care toată lumea o năzuiește, numai asta așteaptă, să fiu și eu slăvit, să fiu și eu cunoscut, să fiu și eu citit, să fiu și eu... Asta durește lumea, asta întrebi pe oricine, tu ce vrei să fiu vedete, să fiu cunoscut, să fiu iubit, să fiu am fani, să am... Asta urmărești. Ei, toate lucrurile astea care par, toate sunt unite în ispita pe diavolul. Nimeni n-a fost ispitit de Hristos. Așa, la măsură, ca om, n-a fost ispitit nimeni, niciodată. Și el a biruit. Asta înseamnă că atunci când tu ești ispitit de să pur, nu știu ce, să iei de la ora, să mănânci și... Semiciul din gălății poftă și pe celălalt să o s-o vadă. Să ne tai din salam puțin ca să nu o vadă. Când ești ispitit de lucrurile astea, nu ai alt ajutor și la cineva la care să strigi decât la Hristos mai mare, ajutor pentru că a trecut, prin tot ce înseamnă ispita aceasta până la măsura e cea mai înaltă. Iar când e vorba de întristări, că de ce sunt luat de aici, că de ce sunt din, că de ce, avem și motive de omul ce să zicem, dar Doamne, dar cum? Nimeni n-a trecut printr-o ispită mai îngrozitoare a tristeții, a întristării decât Hristos. Nimeni. Pentru că ceea ce a zidit El și a făcut El, n-a făcut nimeni. Adică, oricât ai face, tu ești zero lei, zero bani față de Hristos, faci ce a zidit El, între El și oameni. Și atunci, tot ce ai face tu, că clasa mea, 11, eram, semizei umblând pe stradă, e nimic. Față de ce a zidit El și de tristețea răsfățirii fără care așa există să le pădării celorlalți și de pădării unii de alții și de răcirii una și altora. Și atunci, și când ești sfitit de tristețe, n-ai alt ajutor decât pe Mântuitor și pe aceea pe Maica Domnului, când zicea Sfântul Siloan, n-a fost tristețe mai mare a unui om, în afară de Mântuitorul, decât a Maicii Domnului atunci la cruce. Nu se compară tristețea aceea nici măcar cu tristețea căderea omului din Rai. Deci aia e puțin față de tristețea omului când a murit Hristos ca Dumnezeu. Om și Dumnezeu a murit pe cruce. Când omul a ajuns să-L răstignească pe Dumnezeu, când omul a ajuns să-L bajocorească pe Dumnezeu, când omul a ajuns să-L culească pe Dumnezeu, nu este tristețea mai mare. N-a fost tristețea mai mare decât aceea mai și Domnului care cunoștea mai mult decât oricine cine era acel care era răstignit. Adică, tu nu știi, ca și cum... Nu știu cum să spun. Ca și cum tu ești crescut într-o familie de gropi unguri și vorbești ungurește și tu nu știi că ești român. Și te duce să vezi cum un rebel, cum este tras pe roată, uite pe Horia, nu știu ce, nu ce interesat, nu pot vrea sânge. Nu se pare nimic interesant. După ce afli că acela a murea pentru tine și pentru neamul tău și că era bajocorit în halul ăsta și vorbit de... Dintr-o dată altfel te doare, nu știu cum să spun. Altfel te doare. Ei, pe Maica Domnului care deja de să vă și ce se întâmplă acolo, vrea infinit mai mult decât unul care habar n-avea. A zis că e asemenea lui Dumnezeu sau că e Dumnezeu. Sau omorâ. Adică altele adurări a Maicii Domnului și a apostolilor într-o anumită măsură și altele adurări a oamenilor obișnuiți, care nu e interesant. Sau nu înțelegeau bine ce se întâmplă acolo. Și de aceea se spune că durerile ca Maicii Domnului n-au avut nimeni. Nu așa numai pentru că o cinstimă și o prețuim pe Maica Domnului și nu, îi mai punem o chestie înaltă și frumoasă. Nu, chiar așa era. Și atunci și ispitele tristețe nu este mai mare și tot decât Mântuitorul și facea Maica Domnului. Nu este ajutorul mai mare, mai ales că auzind Maica Domnului că toate ce le trăia, toate ce le vedea la Mântuitor, tot ce vedea, tot ce auzea despre el, le strângea la dâncul inimii ei ca într-o comoară și aștepta să vadă ce se va întâmpla. Adică ea chiar le lua și le rumega acolo și le punea în sufletul ei și le ca într-o comoară ascuns pe care tot o ținea să vadă ce și cum. Și ea înțelegea mai bine ca mulți alții ce se întâmplă așa. De aceea nu o să vedem pe Maica Domnului zâmbind și râzând și are o... dar nici și tristă. De aceea, de exemplu, la Ierusalim, când pe drumul Golgotei, catolicii fiind mai patetici, așa, la un moment dat, la nu știu cât au oprit, și aici, deși n-am Maica Domnului. Noi și știm, deci nu avem, noi nu ne imaginăm pe Maica Domnului așa, o copilă care leșină. Adică Maica Domnului o vedem și așa o știm și o înțelegem și la naștere o vedem. Totdeauna o să o vedeți cu pruncul în brațe, nu așa vin ca o mamă care mă fut. Adică este o bucurie, dar o bucurie, o tristețe strălucitoare. E în același timp tristă Maica Domnului, dar are și o bucurie. Sau o vedeți la naștere pe prunc înfășurat așa ca un canjulgiu de mormântare și pus ca într-un sicriu pruncul Hristos și Maica Domnului stă așa într-o parte parcă privind, nu se uită la el. De aceea icoanele noi, acestea, care sunt cele sopățite ortodoxe, care Maica Domnului stă ori în picioare în genunchi, uitându-se la el așa și acestea nu sunt ortodoxe, cele vechi nu erau așa, ea întinsă cumva așa pe ceva roșu, care chipul durerii și a suferinței și cu fața parcă întoarsă în altă parte și cu anumite tristețe. Adică știa că pruncul acesta se naște pentru ceva. Cum zice Mântuitorul, eu pentru acest ceas am venit în lume, deci pentru ceasul răstignirii și a morții și purtării păcatului lumii întregi. Și ea știa că se naște pentru ceva mult mai înalt decât că o bucurie de mamă, o bucurie de nu știu ce. Și că, cum vă ziceam, că dacă între Apostol și Hristos a zis o asemenea legătură, cum s-a potrivit sufletul Maicii Domnului cu Hristos, nu? Cum s-a potrivit atâția zeci de ani, nu numai treia jumate de la apostol. Și după aceea să știe că acela, cum s-ar fi ție greu de cel mai drag om pe care l-ai să știi, să fii drag de el și l-ai sufletul tău cel mai drag și să știi că urmează să fie ajoporit, scuipat, gurit, vorbit de rău, transformat în dușmanul poporului. Așa era sufletul. Și acum ai sufletul. Și nu s-ar fi ușor, te-ar durea. E așa pe Maica Domnului, acea tristețe era de atunci, o anumită tristețe și o bucurie strălucitoare nimai, dar aceea și o tristețe. Nu, Maica Domnului știa și la dumneavoastră de atâția ani sfătuire. Numai când a trăit și pe drumul Golgotei, ce a trăit și la vă spun Titorul, numai ea deja cumva bănuia sau le primea sau le aștepta lucrurile astea, le simțea dinainte, le trăia. Nu atunci parcă dintr-o dată s-a trezit la o realitate monstruoasă care ca și cum atunci nu bănuia cum sunt oamenii și ce urmează să facă și habar n-avea și vrut să trezește în fața unei realități monstruoase și reșină. Nu. Maica Domnului este o anumită luciditate și fermitate și durere adâncă, dar nu căzări în extaz și lucruri de felul ăsta. Așa. Și de aceea știm că acolo undeva e intervenția omului. Când zice, aia aici, cred că a leșinat Maica Domnului. Deci se simte intervenția omului. Nu mai simți pe Maica Domnului real acolo. A leșinat mai. Noi nu știm de Maica Domnului care leșină. Știți că leșină într-un fel e o stare de evitare a durerii. Deci cineva ți-a degetul și ți-l bagă într-o menină și strânge. La un moment dat, corpul săracul, ca să evite durerea extremă, cumva, creierul, parcă comandă, leșin. Și nu mai simți. Adică E ca un fel de eliberare de starea aia, că nu mai poți cum să ieși, ce să faci, nu mai poți cuci cu mâinile după tine. Și te strânge. Și atunci ieși. E un fel de stare de evitare a durerii, de ieșire în afară undeva, scapi, parcă. Scapi de starea asta și... Ei, Maica Domnului, nu cred că era stilul, că exact cum Mântuitorul i s-a dat un fel de o substanță care l-a început să ajuta să nu simte așa de puternic durerea, cu buretele, s-a mâiat buretele fierbe și înțeți și s-a dat să bea și el n-a vrut, pentru că ducea durerea până la sfârșit, fără că iau puțin ca să nu mă doară chiar așa, să vedem poate nu simt chiar deloc sau nu. Ei, credeți că Maica Domnului era altfel? Și durerea ducea aceasta, a adus această durere până la sfârșit, fără ieșire în afară, fără scăpări din leșini, fără până la sfârșit a dus. Pentru așa o recunoaște Maica Domnului și așa o știm, așa o cunoaște tot tradiția adevărată și tot. Nu stilul acela. Asta aveți o întrebare, că am vorbit cu prea mult. Nu? Atâta, deci cu aceasta să plecăm astăzi, că în toate ispitele noastre, și de îndulcire și de tristare, să-L aveți pe Dumnezeu ajutător și pe Maica Dumnezeu.
Părăști în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea prefinsă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Acum și
mărurea și vecii vecilor.
Amin.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care-a părăsit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te
mărim!
Dacă ajută Dumnezeu, marți și miercuri, începând de marți, chiar dacă veniți, după discuții se va începe simțirea căminilor de aici, din jur, din Hajdeu. Dar miercuri, probabil că terminăm, Hajdeu și eu să trecem la altele. O să vă anunțăm atunci. Să veniți să fiți miluiți, să vă aflicție.